Ну, в принципі, десь вдома в мене валяється диплом магістра історії мистецтв.
Шаман – реципієнт, а реципієнт – це особа, яка має наркозалежність. Ми толерантні, якщо що.
Ну, це теж толерантна. Я кажу, що шаман – наркоман. Велика кількість цих експериментаторів, вона відкинулась. Да, отакий хеппі-енд шаманського життя.
Art is not hard.
Усім привіт! Це пілотний випуск подкасту Art is not hard. Наш подкаст присвячений мистецтву та намаганням його зрозуміти крізь призму професійного погляду та аматорського. За професійний погляд відповідає Лера.
І що ж вам потрібно про мене знати? Це те, що я закінчила магістратуру кафедри історії мистецтв Шевченка. Зараз працюю як арт-менеджер двох художників. Так само я відвідала більше 150 музеїв світу і, звісно, ще була на двох практиках у Відні та Римі. Так само в майбутньому я мрію про створення свого галерейного простору, який має бути класним місцем і для дорослих, і так само для дітей. І найголовніше – це те, що я займаюся своєю науковою роботою близько 6 років на тему феномену імпресіонізму від початків його до сьогодення. І за аматорські у нас відповідає погляд Даша.
Ще раз усім привіт. Я за освітою маркетолог, маю ступінь магістра з маркетингу Києво-Могилянської академії, працюю за своїм фахом і дуже люблю мистецтво як хобі, але нічого в ньому професійно не розумію. І, мабуть, в силу якоїсь професійної деформації я завжди, перш ніж піти на якусь відому виставку чи в музей, заходжу до них в Інстаграм і дивлюся взагалі на той контент, який вони транслюють, чи зацікавиться мене. І я думаю, що така тема знайома багатьом представникам нашого покоління, оскільки зараз, і це круто, до речі, що зараз дуже багато культурних установ починають процес діджиталізації, транслювати свої виставки, експозиції крізь призму екранів смартфону, і таким чином більше людей дізнається про те, які культурні і класні події в них у місті відбуваються. І оскільки в нас сьогодні пілот, ми вирішили рухатися в рамках хронології зародження мистецтв. Здавалось би, до чого тут взагалі технокультура та рейви, які ви могли побачити в назві нашого першого випуску. Але ми спробуємо дати відповідь на ці запитання. Отож, про наскальний живопис, танці з бубном, шаманів та як вони пов'язані з електромузикою якраз сьогодні і поговоримо. І Лера дасть нам відповіді на це питання. Стосовно хронології, яким часом датуються перші пам'ятки, які ми відносимо до творів мистецтва?
Ну, в принципі, найдавніше мистецтво – це традиційне мистецтво. І вважається, що найдавніші відомі зразки наскального живопису, які якраз таки представляють традиційне мистецтво, з'явилися близько 73 тисяч років до нашої ери в Африці. А саме в сучасній відомій пустелі Сахара, тому що на той період часу там була інша, зовсім інша екосистема. І як виявили ці перші, такі найвідоміші зразки наскального живопису, вони провели розпад ізотопів урану або радіовуглецевий аналіз. Це дуже таки складно звучить, але там щось хіміки в цьому шарять і щось там знайшли. Якісь там фарбочки, які були знайдені 73 тисячі років тому назад. Ну от, і після хіміків історики знаходять наскельний такий живопис, яке вважалося до 2017 року, в принципі, найдавнішим зображенням. Його знаходять на острові Калімантану або по-іншому острів Борнео. Але у 2017 році знаходяться інші археологи, які щось там копали на острові Сулавесі, який знаходиться в Індонезії, і вони відкривають ще одну печерну таку картину, на яка датується ще давнішим, ніж на острові Борнео. Вона буде дозуватися десь приблизно 44-40 тисяч років до нашої ери. На ній буде зображена така сцена полювання теріантропів на місцевого буйвола Анов і на дику свиню. Наступним хронологічним етапом буде наскальний живопис мезоліту після мистецтва палеоліту. Це у нас представлені печери Іспанії, які датуються 6 тисяч років до нашої ери. Так само це представляють австралійські аборигени, які окрім наскального живопису, в них з'являються так само ще музичні інструменти і статуетки для жертвоприношень. Ну, здається, і в палеоліті були в когось там маленькі статуетки, але, на жаль, ми можемо це знову звернутися до хіміків, тому що історики не знайшли ґрунтовних підтверджень. Згодом після мезоліту у нас буде період неоліту і бронзового віку і так далі, але це не дуже цікаво, тому...
Я думаю, що це цікаво для людей, які цього року складають ЗНО з історії України. Я прям сама згадала наше ЗНО, коли ти вчиш палеоліт, мезоліт, неоліт і цю всю хронологію, так що якщо є тут люди, які здають ЗНО, або вже склали цього року, да. Ну окей, наступного року теж будуть такі, що будуть складати, це такий, знаєш, замкнутий цикл.
Ну і ще зараз нас кинуть просто хтось палкою, ці археологи, лопатою закопають.
Так от, да. Якщо ви складаєте ЗНО, або плануєте складати ЗНО з історії України, то можете просто послухати наш подкаст, Ляра вам розкаже про хронологію від палеоліту і до сьогодення.
Art is not home.
Окей, якщо от ми розібралися з тобою з пам'ятками першими, а ти почала казати про музичні інструменти. Я думаю, що тепер від перших музичних інструментів ми можемо перейти до давніх ритуалів шаманів. Який існує взаємозв'язок між ними та сучасною технокультурою?
Ну, я б спочатку сказала не про їхній взаємозв'язок, а почала про нейропсихологічну таку теорію Девіда Льюіса Вільямса. Він вважав, що первісний живопис є безпосередньо продуктом шаманських ритуалів, які здійснювалися у зміненому стані свідомості. І хто ж такий шаман? В принципі, ну хто це? Шаман, взагалі, в манджуро-тюркських мовах, він вважається той, хто знає, типа просвіщений, щось таке. А шаманізм – це взагалі була техніка певного релігійного екстазу, вони входили у стан трансу, так само вони вважали, що і вірили в те, що у них є можливість спілкуватися з безпосередньо з духами, тому що вони, перебуваючи у зміненому стані свідомості, там переходили абсолютно три різних виміри світу. І так-так, це, звісно ж, не без наркотичних речовин. От, і взагалі шаман, в принципі, в історичному понятті, він є медіатором між трьома світами. Тобто він є між світом живих, верхнім світом духів людей і нижнім світом духів тварин. Потрібно розібратися, в принципі, що він робив у племені і які функції він виконував. Він займався лікуванням людей, він займався жертвоприношенням, віщуванням майбутнього. Так само він досить таки був ярим захисником збереження традицій, за що, в принципі, йому великий плюсик та авторитет, і супроводжував, звісно ж, душі померлих у потайбіччя. Ну, ми не можемо стверджувати, що є підтверджена теорія, да, тому що її немає, що нібито що з музики шаманів бере свій початок техно, але, в принципі, є мої особисті доводи і доводи моїх знайомих істориків, тому що, в принципі, їх би не завадило якби оформити науково, але це не сьогодні. Тому почнемо з того, що була знайдена сумка в Болівії. Це не була перша сумка шамана, в принципі, але вона не робила шороху досить таки. Вона датується у нас 11 століттям. Вона зшита з трьох лисячих морд, і в ній було знайдено досить такі хімічні сліди. Увага! Був DMT, буфотеніну, гармаліну і кокаїну.
Ми проти наркотиків, якщо що. Просто
да, тут має бути реклама, що діти і дорослі не вживайте.
Ніхто не вживайте.
Ну, може, це людям за 50.
Що за іджу? Ні, ми жартуємо, ми проти наркотиків, але це загальновідомі факти, да? Ні?
Да, це досить такі загальновідомі факти, і вони історично обґрунтовані, тому це в жодному разі не... заклик, да, і не пропаганда до вживання, звісно, тих наркотиків, тим паче ви ж не шаман. Так от, я повертаюся, там закінчила на кокаїні. І це означає, що, в принципі, це був такий перший задокументований випадок будь-яких ритуальних зв'язків, які містили і гармалін, і діметілтриптилін, щось таке, коротше, DMT. От, і це вважається, в принципі, двома основними інгредієнтами або елементами, не знаю, як правильно назвати, це аяваски. Ну, я думаю, багато хто з вас чув це, психоделічний чай, в принципі, на рослинній основі, нібито там ти помираєш, ну, коли ти його п'єш, ти помираєш, нібито. І потрапляєш там в якийсь інший вимір, там 30 секунд до твоєї смерті, пізнаєш всесвіт і все таке. Я не знаю, ми не куштували такий чай, да? І не збираємось, тому ми можемо, в принципі, спитати когось, але це так не сьогодні. І я думаю, ви чули всі, що цей ритуал досить таки полюбляють в багато знаменитостей в США. Тобто там і Стінг, і Лінсі Лохан, відомий конспіролог Девід Айк, всім улюблений Джим Керрі, Пен Бенджлі, це той самий зі «Сплідкарки», або ви його можете знати з серіалу «Ти там, де він маньяк». Так само ще це Поль Саймон, той, хто класно співає, так, і Кріс Робінсон. І, в принципі, вони були всі у захваті, але, знову ж таки, ми не рекомендуємо вдаватися до...
Навіть якщо ви шаман в третьому поколінні, ми вам цього не рекомендуємо. От.
Да. І, в принципі, всі ці речовини, які були знайдені в сумці шамана в Болівії, вони були отримані з далеких регіонів. А що це означає, в принципі? Це так-так?
Що Болівія легалайз?
Це був наркотрафік просто на мінімалках, ще й легальний. Так що, да, тоді було все по-іншому. От. Не було жодних картелів, не вбивали людей. Ну як? Вбивали, тому що це найцікавіший був метод, в принципі, вони методом експерименту, що самі шамани, що первісні люди, вони дізнавалися, які наркотичні засоби, в принципі, можна вживати, які ефекти вони мають, але велика кількість цих експериментаторів, вона відкинулась. Да, отакий хеппі-енд шаманського життя.
Знову, ми не рекомендуємо
вживати вам наркотичні засоби, особливо, якщо ви не знаєте, який ефект вони дають.
Art is not home.
Якщо говорити більш загально, лише серед шаманів були поширені наступні практики, чи все-таки хтось інший теж міг насолоджуватися чайочком і ловити тріпи, якщо казати сучасною мовою, ну, таким чином намагаючи себе там просвітлити і щось дізнатися?
Ну, в саме період проживання шаманів, то це було доступно лише саме безпосередньо шаманам. Але так само, що згадується там в міфології індоарійських народів, там були численні згадки просто про сому або хома, вона називається. Це був такий наркотичний напій, який готувався безпосередньо з мухоморів. І, до речі, зараз мухомори легальні. Їх можна купити на OLX. От, але ні, це вони лікуючись від депресії, тому, здається, в індоарійських народах не було депресії взагалі. От, і так само не можна згадати про куріння коноплі з кифами, які проживали на території України з 7-го та по 3-те тисячоліття чи століття нам до нашої ери.
Рубрика ЗНО. Знову ж таки, якщо хтось буде складати ЗНО з історії України, то просто слухаємо перший подкаст наш.
Це подкаст.
Да, Лера Тащин.
Я не думаю, що їм куріння коноплі дуже допоможе, але окей. Але про це якраз таки, ну це ж не просто ми там придумали, там, не знаю, на першому курсі поржати. Це згадує Гердот, Максим Тірський та Олександрійський. Як вони курили ці коноплі? От, вони розпалювали величезний такий камінь, а це в них були як перші такі сауни, я не знаю, як... Вони цей камінь розкалювали, кидали на нього ці зерна коноплі, ну, насіння це коноплі, накривалися ковдрою і вдихали пари цієї коноплі. Коротше, потім щось вони пили теж якийсь чайок чи не чайок, і типу взагалі там їх розмазували. Ну, коротше, так от вони розважалися. А греки, вони взагалі якісь тось такі дивні хлопці, тому що під час елевсинських містерій, це у нас був такі таємніші обряди, в них були хліборобських свят, вони пили пиво кікіон, яке додавали витяжки з пориння. Але якщо ви колись захочете це скуштувати, не раджу, тому що потім починається некроз тканей, відмирання кінцівок і все таке. Тому, да. От. Але греки так ризикували.
Тоді давай тепер поговоримо про сенс самого обряду, до чого тут взагалі Техно, Біркхайн і
Шаман.
Шаман. І шаман, да. Шаман – реципієнт, а реципієнт – це особа, яка має наркозалежність. Ми толерантні, якщо що.
Ну, це даже толерантна. Я кажу, що шаман – наркоман. От. В принципі, що відбувається? Існує таке уявне спілкування шамана з духами. Воно, як правило, відбувається на очах взагалі у всього плем'я під час спеціального обряду. Там його називали цей обряд камлання. Камлання від тюркського слова кам, а кам це означає шаман. І взагалі, який сенс цього обряду? Навіщо його проводити на очах у всього плем'я? Цей сенс обряду, подорож цього шамана, точніше, нібито його душі, у віддалені там землі. Тобто він там ніби відправляє свою душу, і вона починає переміщатися або в небесний, або в підземний світ. І там вважалося, що там живуть духи або божества, які можуть допомогти в чомусь людям, якщо їх якраз таки принести якусь жертву їм. І починають оце камлання. Шаман він брав в руки бубен, закликав своїх духів-помічників, повторюючи однотонні ритмічні звуки, які зараз можна так само провести паралелі з техномузикою, тому що основою її так само є монотонні ритмічні повторювальні звуки. І якраз таки його плем'я та, в принципі, первісні люди і самі шамани вірили, що дух, він з'явившись якраз на цей обряд, він почне вселятися в цього шамана. І коли шаман вміщає в себе цей дух, набуває абсолютно всіх його властивостей, і все, що він скаже, саме безпосередньо цей шаман вважалося словами духа. І залежно від того, який, в принципі, дух під час камлання вселявся, так само змінювалася і манера поведінки шамана. Але простішими словами, і взагалі, як це насправді було, це те, що шаман просто вживає наркотичні засоби і наркотичні речовини, і потім він входить в цей режим екстазу, він доводить себе до трансу, і ви розумієте, якщо хтось колись вживав наркотичні засоби, що на раз воно не приходиться, і кожен раз той чи інший там, в принципі, та чи інша речовина, вона може дати інший ефект. І тому людям з плем'я здавалося, що в шаману просто вселяються різні духи через різний там психотип його поведінки. В цей період часу і шамани вони були досить такими розумними людьми. І шаман-наркоман, він заправляв, був найповажнішою людиною в племені, заправляв цим плем'ям, причому по всьому світу одночасно. Так само ще цікавий факт, що в один і той же час по всьому світові шамани вживали одні ті самі речовини і проводили досить таки схожі обряди.
У них було ком'юніті?
Ком'юніті, я не знаю, як вони зв'язувалися.
Типу... Знаєш, як зараз техно-тусери хочуть потрапити в Брікхайн і кооперуються, йдуть разом по всьому світу, а тут
а ти типу шамани, я не знаю, може вони там...
В Берліні сидить такий головний шаман-наркоман. Зазивають.
Він спочатку почав з Африки, там з Болівії, там з Азії.
Мені тут... цікаво, до речі, да, як вони так кооперувалися.
І окрім цього, шаман до початку свого обряду він починав навчати певних таких ритмічних звуків барабану. Те, що я вже згадувала сьогодні, про як і в техно, типу, є певний звук. І він навчав це людей з племені. І вони, поки він був там в стані трансу, робили ці, видавали ці звуки. І це так само додавало йому якихось там ефектів звукових. Тому чим же ж він відрізняється рей від шаманського цього ритуалу? Я не знаю, ну тому що під час, мабуть, техновечірки оця юрба людей, вона так само рухається під повторювальні звуки, і ці звуки так само змінюються від в залежності, так, в принципі, від агресивності заходу, там буває там дарк техно, ще якесь там і так далі. Так само змінюється від публіки, ну, на інші, на різних заходах і часу. Там вже ж бувають ще там день грають, бувають вночі там грають. Але різниця лише в тому, що головний шаман тепер діджей, який не вживає, я сподіваюся. А тепер більшість людей вживає. А більшість людей тепер, ну, просто під різними наркотичними засобами просто входять в той самий, по суті, ритуал.
Mm-hmm.
Ну, мабуть, вони про це не здогадуються, але в мене для них погані новини.
Окей, а говорячи з тобою про мистецтво комплексно, ми вже поговорили про музику і наскальний живопис. А що в цей час було з архітектурою? Бо ми ж не можемо розглядати мистецтво окремо від будівель, різних там споруд, особливо згадуючи, скільки дивних споруд в тому часі виникало, які досі не мають наукового пояснення, як саме вони там виникли взагалі, той самий Стоунхендж.
Ну, в принципі, архітектура, вона з'явиться лише в пізньому неоліті та проіснує ще в бронзовому такому епоці.
ЗНОшники зробили собі нотатку. В палеоліті архітектури не було.
От, і вона з'явиться, ну, проіснує там буде ще в бронзовій епосі, та яка первісна людина, якщо ми говоримо про первісну людину. І вона буде представлена в мегамелітичному мистецтві. Я сподіваюся, мене археологи там не заб'ють палками або історики, тому що я в архітектурі цього часу не дуже шарю. Але я шарю про мегаліти, якщо що. От, і нам взагалі такі відомі знахідки мегалітів у Малій Азії. Обов'язково їх знаємо в Європі ще з часів якраз таки мезоліту. Також знаходять їх в Африці, в Південній та Східній Азії і в Мікронезії. Простими словами, це просто тупа купа каміння для більшості населення, тому що, ну, стоїть каміння і яке воно має значення, але так само є відомий банальний приклад, це той самий Стоунхендж, який згадувала сьогодні Даша. Він просто повністю окутаний такий та увитий цими загадками, тому що навіть для археологів та істориків, які ведуть повністю там археологічне дослідження, наукове дослідження, для них не зрозуміло. Це поховання, чи там, не знаю, зараз тут мають вибігати там з плакатами ці конспіратори, кричати про інопланетні там НЛОшки і всяку штуку. Але насправді там, здається, це поховання. Просто ніхто не може зрозуміти, яким чином, блін, ці каміння, яких немає в окрузі Стоунхенджа, потрапили туди. І, в принципі, я не знаю, ну, про мегаліти можна говорити досить багато, їх там є декілька підвидів, але це так нудно.
Повіримо людині з дипломом історика, що це нудно. Окей, ми жартуємо. Окей, якщо підсумовуючи, ми говорили про те, що давні шаманські ритуальні танці за своєю подобою нагадують сучасне техно, оскільки був такий ніджик, ніджик-шаман, який збирав навколо себе юрбу, вживав різні наркотичні засоби і в стані екстазу, в залежності від того, що він вживав і в який стан він занурювався, юрба просто вирішувала, який дух сьогодні в нього вселився. Трошки нагадує різні там, не тільки техно, а цигунтян. Пастер Мунтян.
Ну, в принципі, ці всі зараз секти і так далі, вони досить таки нагадують всі ці шаманські ритуали. Тому що що? Шаману потрібно було що зробити? В першу чергу переконати, що він найкрутіший чувак в племені. Друге, зробити вигляд, що це не наркотики роблять його настільки сильним, а він такий самий...
Духи.
Духи, типу, духи вселяються. Це ж, а він просто такий класний, що може входити в стан трансу. Насправді є такі люди, ну, але... Це там треба просвітлитись, я не знаю, пройти 20 років медитації, йоги.
Марафон йоги за 20 днів.
Ну, і щось таке. І, ну, просто таким чином він виводив людей в оману, їм це було потрібно, і тому шаман-наркоман заправляв всім племенем.
До речі, а шаман – це якась спадкова штука, чи будь-хто міг стати шаманом?
Там, до речі, є три види, коротше, шаманів. Перше, це спадкове, обов'язково, якщо не було спадкоємця, то там якось обиралися певним так само обрядом. Ти мав пройти 4 чи 5 етапів щось ініціації. Так само там багато людей, ну, з них не виживало. Я не пам'ятаю точно це питання, але пам'ятаю, що багато з них так само не приходило ці всі психотропні речовини, тому що, ну, там. Або велику кількість давали, або щось таке. Там, ну, ще там жертвоприношення правильно зробити. Коротше, там стільки етапів цього ініціації, відтворення там шаманізму. Що жах, коротше, теж там.
Да, це не на Кирилівську сходити.
Ти знаєш, три дні на Кирилівській вижити, це ж мало.
Виживають тільки шамани.
Ну, в принципі, найбільш таким поширеним явищем було передача у спадок, тому що ви ж розумієте, що тут в першу чергу йде мова про владу, владу над племенем, тому це передача якраз таки або досить таки довірній людині, правій руці шамана, або все ж таки спадкоємцю. Ну, в деяких племенах не можна, здається, було б мати спадкоємця, щось таке, типа, аля не можуть знашатися. Ну, щось таке. Ну, тобто, багато нюансів, але їм було не так можна просто стати. Типу, ти не тут прийшов і сказав, я зараз їм наркотики, буду шаман-наркоман. Ну, такого не бувало.
Отже, завершуючи наш пілотний випуск, ми там вже багато всього наговорили про техно, шаманів і так далі по списку. Але ми хотіли б під кінець порадити вам тематичний фільм, який допоможе краще поринути, можливо, в цю всю атмосферу і зрозуміти взагалі ті часи.
А це якраз таки «Обнімашки змії» або «Об'яття змії». Фільм 2015 року, він якраз таки виграв якусь нагороду Каннського фестивалю, точно не знаю яку. От, але це про історію взаємостосунків між Карамакати, це амазонський шаман, останній, хто вижив зі свого народу, і так само двома вченими, які протягом 40 років розшукували якусь досить таки незвичайну рослинку, яка мала, ну, яка вважалася, в принципі, священною і лікувальною. Фільм досить таки класний по відгукам, тому що йому його оцінка в рейтингу 8 з 10, тому досить таки рекомендуємо. І дякуємо, що ви послухали цей подкаст.
Да.
Тому що це перший наш досвід.
Це наш перший подкаст, да, це наш перший випуск першого подкасту, якщо буде точніше. Ми будемо вам супер вдячні за ваші відгуки, критику і таке інше, або приємні, ну ладно. За чесні відгуки, да, будемо вам вдячні, тому що, оскільки це наш перший досвід, то ми з Любки до вас дослуховуватимемось і...
Наступного подкасту ми поговоримо про котиків і сподіваємось, ви вгадали вже, в якій країні були котики в мистецтві.
Так, все, спойлер є. Окей, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коменти і до зустрічі в другому випуску.